COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. A borrasca Carlota chegou a Galicia moi forte. Ven acompañada de fortes refachos de vento que se deixan sentir por toda a provincia de Lugo, pero de xeito moi especial na zona norte, na zona da Mariña. Moito cuidado, quédense con este dato. En Viveiro, esos refachos de vento superaron os 200 km por hora. Movémonos en cifras máis parecidas ás dun furacán. En Burela, o vento chegou a 140 km por hora. Cara ao interior, tamén sopra con moita forza o vento. En Muras, chegou aos 153 km por hora no Xistral. É unha auténtica barbaridade. En Mondoñedo, tamén no interior, achegouse aos 120 km por hora. Carmen vive en Burela. Está asustada.
Esto es tremendo. No puedes salir a la calle porque se cae todo y vas con miedo de que caiga una losa, una lona, lo que sea. Y aquí estamos metidos en casa sintiendo como sopla el viento y esto es tremendo, horroroso. Yo en todo lo que va de invierno no he visto una cosa igual.
Hai moitas incidencias. En Trabada, o vento está complicando moito as tareas de extinción dun incendio que leva calcinadas 20 hectáreas na parroquia de Santa María, e que realmente o lume avanzou 15 hectáreas en pouco máis de media hora. Se non chove, será moi complicado apagar ese incendio, e é que o vento sopla na zona por riba dos 100 km por hora. Están traballando no punto 5 axentes, 5 brigadas e 7 motobombas. En Lugo, un desprendemento de terra obrigou a cortar un carril na estrada do río Rato. En San Cibrao e Xove estiveron bastante tempo sen suministro eléctrico. Laura vive ali, en San Cibrao, na costa de Lugo.
Aquí en San Ciprián llevamos sobre una hora y media sin luz en todo el pueblo. Los establecimientos no pueden cobrar, entonces no podemos comprar y tampoco podemos hacer la comida. Y aquí en la zona donde yo vivo ya se cayeron un cristal de una cristalera de la terraza y hace muchísimo viento.
Caeron varios árbores, temos algunha estrada secundaria cortada, temos que pregarlles moitísima precaución ao volante. E moito cuidado, especialmente na costa, moita precaución se achegan ao mar. Avisouno o alcalde de Ribadeo, Dani Vega.
Bueno, dentro do Concello de Ribadeo pedimos prudencia, sentidiño, neste temporal que estamos a sufrir. Dende logo, este temporal pode causar e está causando danos, dentro do Concello estamos actuando e pedimos colaboración entre todos. Seguramente que podemos solucionarlo máis rápido.
Que podemos agardar desta borrasca? Ata cando vai soplar o vento con esta intensidade? Cales son as comarcas máis afectadas? Son preguntas que tratamos de respostar aquí en COPE Lugo. Ana Laje traballa en Meteo Galicia.
O que nos atopamos é que temos un aviso laranxa por refacho máximo de vento hasta 6 da tarde na montaña de Ourense, montaña de Lugo, na Mariña. Ese aviso son de refachos de vento superiores aos 100 km por hora. Noutras zonas, centro e sur de Lugo, o aviso é amarelo, son refachos superiores aos 70 km por hora. Esta é a situación, aí a partir de media tarde iremos notando, en todo caso, como o vento vai ir progresivamente a menos.
Situación moi complicada, hai que ter sentidiño. Aquí Lugo lembramos que o Concello ten pechados todos os parques urbanos por precaución. Pide eso, sentidiño, cabeza, que vayamos con cuidado e que respetemos as normas. A fin de contas, trátase de non correr riscos innecesarios. Son José Luis Ramudo. Tamén che conto que os habitantes de numerosas aldeas da provincia de Lugo, fundamentalmente de zonas da montaña como Courel, onde agora mesmo poden ver a televisión gracias a aparellos vía satélite, e están agora preocupados. Por qué? Están fora do radio de acción dos repetidores convencionais. Por iso, agardan con inquietude ese apagón dos canais de definición estándar da TDT que está previsto para o día 14 de febreiro. A alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, foi unha das que avisou sobre esta situación e sobre a posibilidade real de que moitos dos seus veciños non podan ver a televisión a partir da semana que ven.
A xente, pois, a maior, todavía non se enterou moi ben do tema este da TDT,
pero sobre todo o peor que levamos é que temos aldeas que están en sombra total. Entón, esas aldeas solamente reciben por vía satélite. Para recibir por vía satélite está pasando o mismo que pasou no ano 2009-2010. Tienen que ter un aparato específico que TESAT, en este caso, en vez de SD, HD. Naquel momento non existía o HD, con lo cual os aparatos non teñen HD e van a deixar de ver a televisión si non consiguen outro aparato.
Atentos a estas variables, ademais do coste económico dos aparellos, que pode rondar os 400 euros mala instalación, a xente pode atoparse cun claro desabastecemento. Pode ser un problema, e é que esos aparatos son moi específicos, moi concretos, e hai moita demanda en todo o territorio nacional. Lola Castro.
Parece ser que ese aparato se fabrica, non sei se exclusivamente, pero debe ser o que máis fabrica Televés, entonces todos os instaladores teñen que estar autorizados y para poder adquirir eses aparatos. O apagón a nivel de España, non só Galicia, lógicamente, entonces bueno, non sei se vai haber suficientes aparatos para poder poñer. Ademais, do que costa cada aparato deses. Debe ser ir a 400 euros, máis instalación, tal e cual, pois un desembolso económico importante.
Un pastón, pero a Xunta de Galicia acaba de aprobar hoxe mesmo o Consello da Xunta de Galicia axudas para propietarios de 4.300 vivendas da nosa comunidade que se atopen nesa situación, anunciouno o seu presidente Alfonso Rueda.
A idea é, xa digo, axudar a todas estas vivendas, 4.300 en 260 concellos. Se foran primeira vivenda, a Xunta asumiría ata o 100% do custe deste aparello, e se se tratara de segundas vivendas, ata o 50%, cun límite sempre de 400 euros por vivenda.
Retornamos a Mariña. O presidente do Comité de Empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, confirmou que as cubas da planta de aluminio reiniciadas nos últimos días, son 4, e están funcionando á perfección. Asegura que se trata dun gran éxito para a plantilla. Demostra que a planta é un gran activo tamén pola gran cualificación, pola gran preparación do seu persoal.
Os problemas que están tendo en Brasil e en outras plantas, aquí, de momento, los desconocemos. Estamos teniendo un éxito total, y eso es bueno porque en el momento de que alguien quiera mirar hacia futuro, sabe que tiene a los mejores operarios de aluminio en temas tanto de fundición como de electrólisis como de electrodos disponibles, y nos pone un gran valor como non só como trabajador, sino tamén como planta.
Imos agora cun suceso que nos pon os pelos de punta. Axentes da policía local de Lugo atoparon escondido no interior dun armario a un home que supostamente agredira de xeito moi violento e en presenza dos seus fillos de curta idade a súa exparella. Foi nun domicilio aquí na cidade de Lugo. Ademais, dase a circunstancia de que o sospeitoso tiña unha orde de aloxamento da muller. Baruc Domínguez, contanos.
Axentes da policía local de Lugo atoparon escondido no interior dun armario a un home que supostamente agredera de forma moi violenta, en presencia dos seus dous fillos pequenos, a súa exparella, da que tiña unha orde de aloxamento. Segundo informaron fontes policiais, os feitos sucederon a pasada madrugada nunha vivenda da cidade. Foi unha mullera que chamou ao 092 para denunciar que unha amiga fora agredida pola súa exparella. Cando chegaron os axentes, viron que a muller presentaba síntomas evidentes de ter sido agredida. Tiña un beizo partido, golpes na cara e sangue na camiseta que levaba vestida. Estaba chorando e díxolles que o home xa se marchara. Con todo, os axentes realizaron unha inspección dentro da vivenda e atoparon ao presunto agresor escondido no armario dunha das habitacións. O home foi trasladado a dependencias policiais, onde instruíron dilixencias por un suposto delito de violencia de xénero. A muller foi trasladada ao Hospital Lucus Augusti de Lugo.
Tamén che contamos que a Garda Civil detivo en Samos a unha muller sospeitosa de roubar nun colexio da localidade. O caso é que xa fora investigada por feitos similares en novembro do pasado ano. E ademais, un condutor foi interceptado pola policía local de Lugo, un condutor sin carné que acumula 10 delitos contra a seguridade vial nos últimos 3 anos. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.